Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Mkuu wa shirika la haki za binadamu na Umoja wa Mataifa alionya Ijumaa kwamba vita nchini Sudan vinazidi kuwa hatari zaidi kwa raia kufuatia ripoti kutoka kwa makundi ya haki za wanamgambo wanaoungwa mkono na jeshi wanaofanya mashambulizi ya kikabila dhidi ya walio wachache katika jimbo la Al Jazeera. Mzozo huo ambao ulihusisha jeshi la kawaida dhidi ya kikosi cha wanamgambo wa Rapid Support Forces tangu Aprili mwaka 2023 unachukua mwelekeo hatari zaidi kwa raia. Kamishna wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk alisema kwenye mtandao wa kijamii wa X, akiongeza kuwa kuna ushahidi wa uhalifu wa kivita na uhalifu mwingine wa kikatili. Wakati wa huo, polisi nchini Sudan Kusini Ijumaa walitangaza amri ya kutotoka nje usiku baada ya maandamano dhidi ya Sudan katika mji mkuu Juba kugeuka na kuwa uporaji. Maafisa usalama walifyatua risasi hewani siku ya Alhamisi baada ya waandamanaji kupora maduka yanayomilikiwa na Wasudan wakati wa maandamano ya kupinga vifo vilivyoripotiwa vya raia 29 wa Sudan Kusini huko Wad Madani, mji mkuu wa jimbo la Al Jazeera nchini Sudan. Hata hivyo, shirika la habari la AFP halijaweza kuthibitisha uhalisia wa ripoti hizo za vifo. Kama hatua ya kukabiliana na hali hiyo, tumetoa amri ya kutotoka nje kuanzia saa 12 jioni, mkuu wa polisi Abraham Manyuat alitangaza kwenye televisheni ya serikali, huku maandamano mapya yakianza katika mji mkuu na miji mingine. Hatua hizi za ziada ni kuzuia uharibifu wowote wa mali ya umma na ya kibinafsi, alieleza. Sudan Kusini, nchi changa zaidi duniani, ilipata uhuru kutoka kwa Sudan mwaka 2011. Inakabiliwa na ukosefu wa utulivu wa muda mrefu, ghasia na umaskini uliokithiri, ambao hivi karibuni umeongezewa makali na mafuriko mabaya zaidi katika miongo kadhaa na wimbi kubwa la wakimbizi wanaokimbia vita nchini Sudan. Biashara nyingi zilisalia kufungwa na maafisa wa jeshi na polisi walitumwa kwenye makutano ya barabara huko Juba mapema Ijumaa. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Mahakama moja ya Russia leo Ijumaa imehukumu wakili watatu waliokuwa wanamtetea marehemu Alexei Navalny kifungo cha miaka kadhaa gerezani na kupeleka ujumbe kutoka kwa kiongozi huyo wa upinzani kutoka gerezani hadi nje kwa umma. Hukumu hizo zinakuja wakati Russia inayofanya msako mkubwa kuhusiana na mashambulizi yake ya Ukraine ikinuia kuadhibu washirika wa Navalny tangu kifo chake ambacho chanzo chake hakijawahi kuelezwa wazi, kilichotokea katika gereza la Arctic mwezi Februari mwaka jana. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu anasema makubaliano ya kurejesha mateka wanaoshikiliwa na Hamas katika ukanda wa Gaza yamefikiwa na hivyo kuondoa kizingiti kuelekea usitishaji wa mapigano unaolenga kumaliza vita vya miezi 15 kati ya pande hizo mbili. Taarifa iliyotolewa mapema Ijumaa na ofisi ya waziri mkuu ilisema Netanyahu aliarifiwa na timu ya mazungumzo kwamba makubaliano yamefikiwa juu ya mpango wa kuachilia mateka. Jopo la baraza la mawaziri la usalama la Israel lilikutana Ijumaa ili kupiga kura kuhusu makubaliano hayo. Baraza kamili la mawaziri la Israel lilitarajiwa kukutana baadaye Ijumaa ili kutoa kibali cha mwisho. Iwapo yataidhinishwa, makubaliano ya kusitisha mapigano yataanza siku ya Jumapili kwa kubadilishana mateka wa Israel kwa wafungwa wa Kipalestina. Na baada ya hapo makubaliano ya kumaliza mzozo huo kikamilifu yatajadiliwa. Matukio mawili ya Hamisi yalionekana kutishia kuanzia usitishaji mapigano na kuachiliwa kwa mateka. Mahakama ya juu ya Marekani imeidhinisha kwa kauli moja sheria ya serikali kuu inayopiga marufuku TikTok kuanzia Jumapili isipokuwa kama itauzwa na kampuni mama yenye makao yake makuu nchini China, ikisema hatari ya usalama wa taifa kutokana na uhusiano wake wa China inashinda wasiwasi kuhusu kuminywa kwa uhuru wa kujieleza wa programu hiyo au watumiaji wake milioni 170 nchini. Mwisho wa taarifa hizi za habari kutoka VOA Swahili hapa Washington DC. Baada ya sekunde chache, Mkamiti Kibayasi atakuwa na kuarifu katika meza ya waandishi.
meza ya waandishi kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Baadhi ya masuala nitakayoangazia ni hotuba ya Rais wa Marekani Joe Biden akiliaga taifa. Jaji mkuu wa Kenya anakabiliwa na shinikizo la kujiuzulu. Na vyama vya siasa nchini Tanzania vimeanza kujiimarisha kwa uchaguzi mkuu. Washiriki nilionao ni mwandishi wa habari wa kujitegemea Mubelwa Bandio akiwa hapa Marekani, Steven Mumbi, mwandishi na mtangazaji kutoka TBC nchini Tanzania, Joseph Njani, mwandishi na mtangazaji kutoka Radio Citizen nchini Kenya. Hapa studio, jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Na wiki hii basi, Rais wa Marekani Joe Biden, katika hotuba yake ya kuaga taifa ambayo aliitoa kutoka White House, ilikuwa na mfululizo wa onyo kwa mustakabali wa nchi, ikijumuisha kuongezeka kwa kikundi kidogo cha watu wenye udhibiti wa nchi, ambapo alisema inatishia demokrasia ya Marekani. Ninamnukuu, ni hatari kujilimbikizia madaraka kwa watu wachache matajiri. Matokeo ya hatari hiyo inajumuisha matumizi mabaya ya madaraka, yataachwa bila kuangaliwa. Leo kikundi kidogo cha watu wenye udhibiti wa nchi kinabadilisha sura ya Marekani na ushawishi ambao kwa kweli unatishia demokrasia yetu yote, haki zetu za msingi na uhuru. Mwisho nukuu. Rais Biden hakusema ni nani aliyemlenga katika hilo kundi dogo, lakini baadhi ya mabilionea wakubwa hapa Marekani akiwemo Elon Musk wameanzisha uhusiano wa karibu na rais mteule Donald Trump, ambaye ataapishwa Jumatatu Januari 20 mwaka huu wa 2025. Musk alitumia zaidi ya dola milioni 100 kuhakikisha Trump anachaguliwa tena madarakani. Wakati mkurugenzi mtendaji wa Meta Mark Zuckerberg na Jeff Bezos wa Amazon wametoa michango mikubwa kwa kamati inashughulikia kuapishwa kwa Trump. Basi nianze na Mubelwa Bandio ukiwa hapa Marekani. Hotuba hii imeangaziwa vipi na vyombo vya habari, na je, imegusa vipi jamii?
Hotuba aliyotoa juma hili, na sema hotuba ya mwisho kutoka katika ikulu, nafikiri imeweka mambo kadhaa. Kwanza ilikuwa ni kufunga miongo mitano ya huduma yake kwa jamii tangu alipoingia katika masuala ya kuwa senator mpaka hivi sasa. Lakini pia imeeleza kwa kiasi fulani mafanikio yake na vitu ambavyo tunatakiwa kufahamu, kutambua kwamba alikuja katika wakati mgumu, kipindi cha uviko 19. Alikuja katika kipindi ambacho aliaminika kwamba angekuwa daraja kati ya viongozi wazee kulikuwa kwa kiongozi kijana, japokuwa ameshia kuwa daraja kutoka kwa utawala mmoja wa Trump kwenda kwa mwingine. Lakini pia amekuja katika wakati ambao amefanya baadhi ya vitu ambavyo angetamani watu vitambue. Ameweka uwekezaji mkubwa katika masuala ya miundombinu, infrastructure, na ni kitu ambacho alikuja atakigusia akisema kwamba kwa kufanya vile watu hawataona athari zake hivi sasa, lakini ni kama amepanda mbegu ambayo watu watakuja kuzungumzia hapo baadaye. Amesema alikuwa ni mtu ambaye ameleta ajira milioni 17. Trump alipoteza baadhi ya ajira. Ameboresha mahusiano na mataifa ya magharibi, mataifa ya NATO. Ameweza kuwapa Medicare uwezo kuweza kunegotiate katika masuala ya dawa, na kwa wale wazee kwenye magonjwa kama kisukari na mengine wameweza kupata nafuu zaidi. Wakaweza kupitisha sheria kubwa ya masuala ya usalama wa silaha ambayo ni kubwa ndani ya miaka 30, na kuweza kufanya kesi ambazo zinatokana na mauaji yanayotokana na bunduki kupungua kwa takriban 50%. Lakini pia watu wengi kuingia katika mfumo wa afya healthcare kuliko wengine. Lakini pia kuna baadhi ya kama alivyosema lile onyo ambalo amelitoa kuhusiana na hao watu, kuhusiana na namna ambavyo matajiri sio tu watakuwepo katika kuapishwa, lakini wanaonekana kuwa sehemu matajiri ambao hawajachaguliwa, na nafikiri ndio kitu ambacho alikuwa anakionya zaidi kwamba watu ambao hawajachaguliwa lakini wanaingizwa pale kwa ushirikiano na Donald Trump wanaweza kuwa ni hatari kwa Amerika. Na ameeleza baadhi ya mambo, lakini bado watu wamehisi kwamba ameondoka katika namna ya giza kuliko hotuba ambazo wangetamani kuziona akizitoa, hasa kulingana na mtu ambaye amekuwa mtu wa matumaini kwa miaka yote ya utumishi.
Na tuangalie katika eneo la Afrika Mashariki. Hotuba hii ya Rais Joe Biden wa Marekani imetangazwa na kuangaziwa vipi kwa vyombo vya habari vya Afrika Mashariki, hasa tukianzia katika taifa la Kenya, kwako Joseph Njane?
Naam, asante sana Kamiti. Bila shaka hotuba hiyo ya Rais Joe Biden Imepokelewa kwa hisia mseto hasa hapa nchini Kenya na vile vile eneo pana la Afrika Mashariki, kwa sababu utakumbuka kwamba siku tano tu kabla ya kuondoka afisini na kuweza kumpisha rais mpya, anamzungumzia Donald Trump, ni kwamba wengi wamekuwa na matarajio mengi zaidi kuhusu pengine utawala wa rais Trump utakuwa vipi, na vile vile wengi wamekuwa wakitarajia, je, kibwagizo ama kilele cha hatamu za uongozi za Joe Biden hasa kilele chake kitakuwa ni kipi, kwa sababu kawaida rais anayeondoka madarakani huwa na mengi ambayo pengine anatarajiwa kuzungumzia na kuangazia. Japo kwa rais Joe Biden mwenyewe, wengi wamekuwa wakifuatilia siasa zake hasa kipindi cha miezi kadhaa iliyopita, kutokana na hatua yake ambayo tunaweza sema kwamba ilifikia ni kana kwamba safari ilifikia katikati. Kumbuka kwamba safari yake ya kuweza kutafuta muhula wa pili uongozi iliweza kukoma pale nyuma kabisa, ambapo ilibidi aweze kumkabidhi pengine ule mwanga ama mwenge wa uongozi naibu wake Kamala Harris katika uchaguzi ambao bila shaka uliweza kushindwa na Donald Trump. Lakini hotuba hiyo ya hapo juzi, wengi wa Wakenya wamekuwa kizungumzia na vyombo vya habari vimekuwa vikiangazia hasa ambalo limekuwa likipewa uzito kabisa na vyombo vya habari hapa nchini Kenya, ni swala la kikundi tu fulani ambacho haliweza kukitaja katika hotuba yake hiyo ya hapo juzi, akiangazia kundi la matajiri ambao bila shaka aliweza kusema kwamba kundi hilo linatishia demokrasia ya taifa hilo la Marekani, kwamba ushawishi wao, uwepo wao pale pengine una hatua ama una mihemko ambayo huenda ikawa na athari hasa katika demokrasia ya taifa hilo la Marekani. Na wengi wamekuwa kusema kwamba ni swala ambalo kwa mfano hapa Kenya limekuwa likiangaziwa. Kumbuka kwamba uchaguzi mkuu wa mwaka 2022 hapa nchini Kenya ni swala ambalo liliweza kujitokeza peupe, ukikumbuka kulikuwa na siasa za wale wa Kenya walalahoi na vile vile siasa za wale matajiri ambao wakati huo alikuwa ni mgombea, sasa hivi anahudumu kama rais, William Ruto. Kulikuwa siasa za hustlers pamoja na wale wanajulikana kama deep state, ambao kiasi wanafahamika ni kana kwamba walidaiwa kuwa na ushawishi mkubwa katika siasa za Kenya. Na kwa hivyo wengi wamekuwa kilinganisha, vyombo vya habari wakijaribu kulinganisha siasa za wakati huo kwamba ni wachache ambao wana mgao mkubwa wa keki. Nazungumzia hapa shilingi ambayo ni Kenya, nikizungumzia mgao mkubwa wa utajiri, na vile vile ambao kulingana ama kutokana na nafasi yao wana ushawishi mkubwa na usemi mkubwa katika pengine maamuzi ambayo yanatolewa kuhusiana na mwelekeo wa taifa, maamuzi ambayo yanatolewa kuhusiana na uchumi wa taifa, kwa sababu kundi lile limekuwa likidaiwa pengine kutokana na ushawishi wao mkubwa wa pesa, basi huenda kauli yao inatumiwa ama uwepo wao pale unatumiwa kutoa kauli ya kwamba sisi ndio kusema wasemavyo wa Kenya, na wengi ambao huzungumzia swala hilo hapa kwa ndani. Na kwa hivyo swala lile linatarajiwa kuangaziwa pakubwa na vyombo vya habari ama na wengi, kutokana na jinsi lilivyoangaziwa kwamba Donald Trump ndio huyo alitajwa, japo hakutajwa moja kwa moja na yule anayeondoka rais Joe Biden.
Shukrani sana. Na kwa upande wa Tanzania, Stephen Mumbi, vyombo vya habari vimeieleza vipi hotuba hii ya rais Biden?
Kumekuwa na mtizamo tofauti kulingana na vyombo vyenyewe vinapiga chepuo mambo gani. Kuna vyombo ambavyo vyenyewe vinazungumzia zaidi masuala yanayohusiana na vijana, mfano ya manake utazungumzia ukuaji wa teknolojia, amezungumzia akili mnemba Gen, ni teknolojia mpya ambayo inakuja angalau kutatua baadhi ya changamoto ambazo zinajitokeza moja kwa moja au zinaonekana moja kwa moja. Kwa hivyo ni imezungumzwa kwa ukubwa na vyombo vingi vya habari vya ndani ambavyo vinapigia chepuo mambo yanayohusu vijana na ukuaji wa teknolojia. Lakini jambo kubwa zaidi ni hili la kusema kwamba kuna kundi dogo la matajiri ambao wanagubika siasa za Marekani na ndiyo hasa ambao wanashika nchi kwa muda mrefu. Hili ni suala ambalo limezungumzwa zaidi na vyombo mbalimbali vya habari. Na kwa muktadha huo, maana yake ni kwamba hii jambo linaakisi hali ya mambo ambayo inajitokeza barani Afrika hivi sasa. Baadhi ya matajiri ama wale wenye fedha wanakuwa wanaunga mkono wanasiasa ambao wao wanadhani itakuwa ahueni kwa biashara zao pamoja na kampuni zao ambazo wanazinani. Mfano kama ukwepaji wa kodi ama punguzo la kodi katika biashara mbalimbali na nini. Kwa hii ni jambo ambalo limeangaziwa na ndio umekuwa mjadala mkubwa, vyombo vya habari vimeripoti hili jambo kwamba hii ni kauli ambayo imefika wakati mwafaka kwamba ionekane sio kundi fulani tu ndio ambao wana hadhi ya kuwa viongozi. Ukiona ukirudi nyuma utaona Donald Trump alikuwa rais wa Marekani ambaye ndiye rais mteule sasa, maana yake hapo tarehe 20 siku ya Jumatatu atakuwa kiapishwa. Lakini ukirejea nyuma tena unakutana na viongozi wengine kama Barack Obama, naye angalau kidogo kuna utofauti, lakini bado sio mtu wa kawaida. Unarudi nyuma na viongozi wengine Bill Clinton na wengine wengi ambao wamekuwa ni marais wa Marekani ni watu ambao walikuwa kiungwa mkono na watu wenye fedha na matajiri. Kwa hiyo haya ni baadhi ya mambo ambayo yamepewa nafasi kubwa na vyombo vya habari Tanzania, na hata mijadala inaendelea. Ukiingia katika mitandao ya kijamii unakuta majukwaa mbalimbali yanazungumzia haya mambo.
Mubelwa, lakini katika mwendelezo wa hotuba ya Biden bila kutaja majina, raisi alikosoa uamuzi wa hivi karibuni wa Zuckerberg kwamba kampuni yake mitandao ya kijamii ambayo inamiliki Facebook na Instagram itaacha kufanya kazi kuangalia ukweli, yani fact checking, mchakato wa kuthibitisha usahihi wa ukweli wa taarifa na ripoti zilizoulizwa. Katika meza ya waandishi, unaangazia vipi na nini mtazamo wako katika hili?
Katika jicho la waandishi, nitakachosema ni kwamba amejaribu kuanza kuset tone ya mapambano ambayo anataka Democrats wanayo kuelekea mwaka 2028. Ametoa onyo kama ambalo alitoa Dwight Eisenhower mwaka 1961 kwenye hotuba yake ya kuaga Januari 17. Alizungumzia hivi, lakini Dwight alizungumzia kuhusiana na kitu alichokiita military industrial complex. Wakati huyu amekuja amezungumzia swala zima la masafiki, amezungumzia yeye alichozungumzia kwa masuala ya technology complex. Lakini kuna ukweli kwamba hawa watu wote ni wafanyabiashara wakubwa, na ambao kwa namna moja ama nyingine wanataka namna fulani ya maslahi, na inawezekana wakatumia miaka hii minne ya Donald Trump kujiwekea namna ambayo wanaweza wakawa mbele. Sasa unaweza kuangalia jinsi ambavyo Elon Musk katika harakati zake za kuwa mtu atakayetumiwa na serikali ya Marekani kuwapeleka watu Mars na mwezini, lakini ndio competition ambayo pia anayo Jeff Bezos, na unaangalia watu wengine wakina Ramaswamy. Na unapoangalia baraza zima la Donald Trump ambalo ameliteua, sio waliochaguliwa, ni mabilionea ambao mara nyingi wameweka maslahi yao mbele kuliko maslahi ya watu. Kwa hiyo ndicho ambacho ameonya hata Joe Biden, akisema kwamba angetamani Marekani iwe na kitu kimoja tu, kwamba iwe na land of possibility na tofauti ambayo inaidefine katika dunia nzima. Akisema yeye kutoka Scranton, Pennsylvania mpaka kuja kuwa ikulu, angetamani iwe hivyo bila watu ambao tayari wana pesa kuwabania watu wengine katika maendeleo yao.
Steven, katika taifa la Tanzania, tunafahamu kwamba vyama vya siasa nchini Tanzania vimeanza kujiimarisha kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka huu, na chama cha upinzani Chadema kinafanya uchaguzi mkuu wa ndani, wakati ambapo chama tawala cha CCM wakijipanga kumchagua makamu mwenyekiti kwa upande wa Tanzania bara. Ripoti hizi zinaangaziwa vipi ndani ya ardhi ya Tanzania?
Imekuwa ni msisimko mkubwa mkamiti kwa siasa za Tanzania, ukizingatia kwamba huu ni mwaka wa uchaguzi. Mwezi wa Oktoba utafanyika uchaguzi mkuu. Tukianza na chama cha upinzani cha Chadema, ambacho yenyewe mwishoni mwa mwezi huu, siku chache zijazo, watakuwa na uchaguzi mkuu wa ndani. Hivi sasa wamekuwa na uchaguzi hii ndani katika ngazi mbalimbali, mfano baraza la wanawake, bawacha na maeneo mengine. Ulianza na uchaguzi wa kanda, sasa kilele ni uchaguzi wenyewe wa kuchagua mwenyekiti wa chama hiki taifa pamoja na makamu mwenyekiti. Hapo ndio penye mvutano mkubwa, kwa sababu aliye madarakani Freeman Alkai Mbowe amekuwa mwenyekiti wa chama hiki kwa zaidi ya miaka 20, na amewahi kugombea urais kupitia chama hiki lakini hakufanikiwa, na baadaye akawa mbunge kupitia jimbo la Hai kule Kilimanjaro, na bado amekuwa ni mwenyekiti wa chama hiki. Makamu wake mwenyekiti Tundu Antipas Lissu, huyu yeye alikuwa ni mgombea urais wa chama hiki katika msimu uliopita, lakini alishindwa, na hawa ndio vinara wawili. Kwa hiyo kumekuwa na mvutano mkubwa mara baada ya Tundu Lissu kutangaza kwamba atawania mwenyekiti wa chama hiki cha Chadema, na hivyo kuzua mvutano mkubwa baina yake pamoja na mwenyekiti, huku mwenyekiti yeye akisema kwamba bado ana nafasi, wakati makamu wake yeye anasema ni wakati wa kukijenga upya chama, kwani miaka 20 chama kimefanya makubwa, lakini kinahitaji mabadiliko, hasa kuelekea katika mwaka huu wa uchaguzi mkuu, ili angalau waweze kupata viti vya ubunge na ikiwezekana pengine washinde uchaguzi wa mwaka huu kwa ngazi ya urais. Tukirejea katika chama tawala cha CCM ambacho chenyewe sasa hivi inaelekea katika uchaguzi ama uteuzi unaweza kuita, kwa sababu mara baada ya kamati kupitisha jina la mgombea mmoja, anaenda kuthibitishwa na wajumbe wa mkutano mkuu wa chama hiki, ambayo hii mwishoni mwa wiki hii, manake kesho Jumamosi na Jumapili ndio utafanyika mkutano huu. Makamu mwenyekiti bara, huyu ndiye hasa ambaye mwenye jukumu la kuhakikisha Tanzania bara, tofauti na kule Tanzania visiwani Zanzibar, anashikilia usukani wa chama hiki kwa kuhakikisha kwamba chama kinakuwa imara.
Swala jingine ambalo linaendelea kugonga vichwa vya habari vya kimataifa ni kuhusu mapigano yanayoendelea huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, ambayo yamesababisha vifo, majeruhi na watu kukoseshwa makazi huko mashariki mwa DRC, huku miji kadhaa iliyoangukia katika makundi yenye silaha mashariki mwa nchi hiyo imetekwa tena na vikosi vya serikali. Taarifa hizi za mapigano huko Kongo, kwa vyombo vya habari vya Tanzania na waandishi waliopo katika nchi ya Tanzania, wanaangazia vipi na kuripoti vipi swala hili?
Ni habari ambazo zinasikitisha sana, kwa hasa kwa Tanzania, kwa sababu ufahamu kwamba unapoenda magharibi mwa Tanzania, mikoa kama ya Kigoma, Katavi kule, ndio mikoa ambayo inapakana moja kwa moja na DRC mashariki. Manake ukipanda tu meli kuvuka ziwa Tanganyika, utajikuta upo miji iliyo mashariki kama Kalemie, Kisangani na kwingineko, na kilomita chache tu unafika miji kama Goma, Masisi, ambako kwenyewe ndiko kumekuwa na madhara zaidi, na sehemu nyingine yote ya mashariki, mikoa ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Kwa hivyo kwa Tanzania, vyombo vya habari vya Tanzania vimekuwa vikijaribu kuelezea tu hali ya mambo inavyotokea kule mashariki mwa DRC, na hasa ukizingatia kwamba hivi karibuni rais wa Rwanda Paul Kagame alitoka hadharani na kukanusha vikali tuhuma ambazo amekuwa akikabiliwa nazo.
Na sasa basi, Joseph Njane, hebu tuangazie siasa zinazoendelea huko nchini Uganda, ambapo mahakama ya kijeshi Uganda imetoa uamuzi wa kumshtaki kiongozi wa upinzani Kizza Besigye kwa mashtaka ya udanganyifu yanayobeba adhabu ya kifo. Hii taarifa imeripotiwa na kupewa uzito gani katika vyombo vya habari vya Kenya?
Na mkamiti, tangu mwezi uliopita ambapo Kizza Besigye ambaye ni mwanasiasa upinzani nchini Uganda alipodaiwa kutekwa nyara hapa nchini Kenya kisha kusafirishwa hadi taifa lake la Tanzania, la Uganda kumradhi, vyombo vingi vya habari hapa nchini Kenya vimekuwa vikiangazia masaibu ambayo yamekuwa kimondama kutoka aweze kuripotiwa kutekwa nyara alipokuwa kihudhuria ama alikotarajiwa kuhudhuria hafla moja. Vile vile mwanasiasa mwingine hapa nchini Kenya upinzani ambaye vile vile amekuwa ni mmoja kati ya mawakili wake katika kesi ambayo imekuwa kimkabili, namzungumzia wakili Martha Karua ambaye vile vile ni kiongozi wa chama cha NA Kenya hapa nchini Kenya. Kwa hivyo wengi wamekuwa kijaribu kufuatilia kuona, je, baada ya kudaiwa kuteka nyara na akaweza kuwasilishwa kule nchini Uganda, tukamwona katika mahakama kule nchini Tanzania akikabiliwa na yale mashtaka ambayo sasa hivi majaji wameweza kukumbatia, na mashtaka ambayo bila shaka ulivyosema yanaweza kumfanya afungwe kifungo hatari zaidi. Kwa hivyo ni suala ambalo limekuwa likifuatiliwa kwa karibu zaidi. Kumbuka kwamba suala hili la Besigye, mkwaruzano wa kisiasa kati yake na utawala wa Rais Yoweri Kaguta Museveni, si suala geni kabisa. Kumbuka kwamba hapo awali wamekuwa wakivutana kisiasa, au utakuta kwamba Besigye amekuwa akihangaishwa pengine na maafisa wa serikali, maafisa wa usalama. Kwa hivyo suala hili si geni, kwa sababu vyombo vya habari vinasema kwamba umekuwa kifuatilia masuala hayo kwa karibu zaidi. Kisa Besigye, kumbuka kwamba si mara ya kwanza kuja hapa nchini Kenya. Kuna wakati ambapo alihangaishwa na ikabidi atafute matibabu hapa nchini Kenya katika mojawapo ya hospitali hapa jijini Nairobi. Na kwa hivyo tangazo hili la majaji kuweza kubatia pengine mashtaka ambayo yalikuwa kimkabili, wengi walitarajia kwamba baada ya kufikishwa kizimbani na kufunguliwa mashtaka yale, hawakutarajia pengine kuna lote geni ambalo lingejitokeza. Lakini kutokana na hilo, pengine wengi wamekuwa, na sio tu vyombo vya habari, wengi wa wananchi wanahisi kwamba pengine njia moja tu ya utawala pengine wa serikali ya taifa hilo la Uganda kuweza kunyamazisha upinzani. Kumbuka kwamba Besigye amekuwa ni moja hapo ya amiba ambayo pengine imekuwa mikali kwenye ngozi pengine ya serikali ya Uganda, na unahisi kwamba ni njia moja ya kuweza kunyamazisha upinzani wanapojiandaa kwa uchaguzi mkuu ambao unatarajiwa kufanyika kule nchini Uganda. Na kwa hivyo hatua hii ni mojawapo ya pengine kuunda ama kutengeneza njia ya kuweza kuhakikisha kwamba serikali inatamba katika uchaguzi ule. Lakini wengi wanatarajia ni kuona, je, mashtaka haya ni vipi atakavyoshughulikiwa na majaji, kwamba utekelezaji wake utaweza kufaulu ama ni njia moja tu ya kuweza kuhakikisha kwamba upinzani unanyamazishwa kabisa, kwa sababu Besigye si kiongozi tu wa upinzani kule nchini Uganda. Kumekuwa na viongozi wengine kama vile mwanasiasa, msanii Bobby Wine, na kwa hivyo pengine ni ishara tu wanataka kuonyesha kwamba hufai pengine kupenyeza siasa za upinzani ndani ya serikali yetu. Na pengine kuna mwingilio, wengi wanahisi kwamba pengine wanadai pengine kuna mwingilio wa idara ya mahakama ambao pengine una mwelekeo fulani wa kisiasa. Lakini hayo yote, kumbuka kwamba yamekuwa yakishinikizwa, wengi wakidai kwamba pengine upinzani unanyamazishwa kupitia kwa rais mwenyewe ambaye hapo awali alijitenga kwamba nchi yake ni nchi ya demokrasia. Kwa hivyo iwapo hukumu hiyo itaweza kutekelezwa ama mashtaka yale yatakumbatiwa kikamilifu na hukumu ile kuweza kutolewa, basi ndilo wengi wanasubiri kuona iwapo hilo litatekelezwa. Je, majaji wataamua kufuata mkondo ambao utakuwa ni tofauti ama utawiana na pengine matumaini ya wengi? Wengi wanasubiri hilo. Uganda, nilivyosema, ushirikiano wake sawa na Tanzania ni ushirikiano ambao umekuwa ni wa kibiashara, kisiasa na masuala mengi. Rais Yoweri Museveni mwenyewe amekuwa hapa Kenya mara kadhaa. Rais mwenyewe wa Kenya, marais watangulizi wamefika kule Uganda. Kwa hivyo ni masuala mengi ambayo yamekuwa yakiangaziwa zaidi. Uganda sio taifa la kwanza kabisa ama si mara ya kwanza kabisa kumulikwa kutokana na ukandamizaji wa demokrasia, na swala hili si geni kabisa. Lakini mara hii, je, madai ya ukandamizaji yatakuwa ni tofauti kabisa, kwamba kutakuwa na suluhu kabisa kutoka kwa serikali? Yote yanasubiriwa kutokana na majaji wale ambao wanatarajiwa kutoa pengine hukumu hapo baadaye, ambayo itatoa mkondo wa siasa tu za upinzani kule nchini Uganda. Kamiti,
shukrani sana. Basi nikutakie jioni njema. Asante sana, ngoja nikapambane na hili.
Nashukuru, nashukuru.
Karibu. Shukrani sana Joseph Njane, mwandishi na mtangazaji wa Radio Citizen kutoka nchini Kenya. Hali kadhalika shukrani Stephen Mumbi, mwandishi na mtangazaji wa TBC nchini Tanzania. Na pia kwako Mubelwa Bandio, mwandishi wa kujitegemea ukiwa hapa nchini Marekani. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Asante sana kwa kusikiliza VOA Swahili kutoka hapa Washington.